habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa qaybta soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
habeen talaada ah bisha December waa 25 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dagaal galabta mar kale laba maleeshiyo beeleed ku dhex maray deegaan ku dhow degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan.
ee xaaladda dalka Suudaan oo ay weli mudaaharaadyo ku oogan yihiin.
ilaahay hadda dib wax loo furo ma jirto, fanaanadu waa iska sii deeday xaalku waa iska jawiga dhexe. jaamacadaha inta badan ay muwaadiniinta reer Suudaan iyo wilida ajaanibka ilaahay hadda ma cadda xilliga dib loo furayo, hadday noqoto heer jaamacadeed iyo heer iskuulinkaba.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan loolan ka dhexeeya ururada Al-Shabaab iyo maleeshiya Daacish ee Soomaaliya oo hadda gaaray heer dagaal.
communitygeenu dhinac kasta aad ka fiirisid islamofobiyada iyo nacaybka iyo cunsuriyadda isirsooca waxaad moodaa inaan ka guulaysanayno.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii umuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. suuqa ugu weyn dalka Japan ayaa hoos u dhacay talaadada maanta, taasoo muujinaysa sida cabsida ay dadka maalgashadayaasha ah ka qabaan xasilooni darrada siyaasadeed ee ka taagan Washington iyo hoos u dhicii weynaa ee soo gaaray suuqyada saamiyada ee Wall Street. suuqa saamiga ee Nikkei ayaa khasaaray 1,000 dhibcood, taasoo u dhiganta 5% qiimihiisa guud. qiimahan ayaa 21% ka hooseeya qiimihii suuqaasi uu ahaa bishii Oktoobar. suuqa Shiinaha ee saamiyada ee Shanghai Index ayaa isna hoos u dhacay 0.5%. suuqyada Hong Kong, Australia, South Korea, Mareykanka iyo Yurub ayaa dhammaantood xiran munaasabadda Christmaska awgeed. khasaaraha uu soo gaaray suuqa Nikkei ayaa qayb ka ahayd hoos u dhicii ku timid suuqyada saamiga Mareykanka, gaar ahaan suuqyada Dow Jones, S&P 500, Nasdaq iyo dhammaan suuqyada dalka Mareykanka oo hoos u dhac ku yimid Isniintii. markaasi oo suuqyada Mareykanka ay u gudbiyeen suuqyada kale ee caalamka, waana markii ugu xumayd dhaqaalaha dalka Mareykanka ee khasaare intaa leeg uu soo gaaray suuqyada tan iyo sanadkii 1930-kii, waqtigaasi oo loo yaqaanay Great Depression.
mas-uuliyiinta dalka Indonesia ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay tsunamidii ku dhufatay jasiiradaha dalkaasi ay gaarayso 429 qof. ciidamada militariga, booliiska iyo kooxaha gurmadka ayaa weli waxa ay wadaan baaritaan ay ku baadigoobayaan dadka ka badbaaday tsunamida oo ka dhalatay buur folkaano ah oo ka qaraxday marinka Sunda oo u dhexeeya jasiiradaha Sumatra iyo Java. afhayeen u hadlay hay-adaha masiibooyinka ayaa wariyaasha u sheegay in 1485 qof ay ku dhaawacmeen tsunamida, ilaa haddana la'yahay 154 qof. tsunamida ayaa waxay barakicisay 16,000 qof oo ku kala noolaa jasiirada kala duwan. shaqaalaha gurmadka ayaa maanta waxaa iyagoo isticmaalaya mashiino waaweyn iyo weliba gacmahooda ay isku dayeen in ay soo saaraan meydka ku hoos jira burburka galbeedka jasiirada Java.
afhayeen u hadlay dowladda Afghanistan ayaa sheegay in 43 qof ay ku dhinteen weerar ay rag hubaysan ku qaadeen dhisma ay dowladdu leedahay. weerarkan ayaa shalay galinkii dambe ka dhacay caasimada Kabul, iyadoo oo baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey dhisma ay ku shaqeeyaan dhowr hay-adood oo ay leedahay dowladda Afghanistan. qaraxa kadib ayaa dabley hubaysan ay gudaha u galeen dhismaha iyaga oo markii dambe la dagaalamay booliska. dagaalkan waxa uu socday 7 saacadood, iyadoo markii u dambeysana booliisku uu gacanta ku dhigay dhismaha kadib markii 3 dabley ah ay dileen, waxaana booliska ka dhintay hal askari.
saraakiisha ammaanka ee dalkaasi Liibiyaana waxay sheegeen in dibloo hubaysan ay weerareen xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee caasimadda Tripoli. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof. Weerarkaasi ayaa wuxuu bilowday kadib markii qof isoo midamay uu isku dhex qarxiyay xarunta wasaaradda. Ma jirto ilaa ay hadda aad sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Liibiya ayaa waxay ku jirtaa xasilloon darrotan iyo markii talada laga qaaday hoggaamiyihii hore ee dalkaasi Muammar al-Qaddafi sanadkii 2011. Waxaan ayaan dhigayaa markala dhalanahay wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegay in dagaal uu markala dib uga dhex qarxay laba milishe beeleed oo maalmihii la soo dhaafay ku dagaalamay dowladka waqooyi ee degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Daqane ayaa warbixinta nooga soo diray Beledweyne.
Wararka naga soo gaaraya degmada Maxaas ayaa waxay sheegayaan in markala uu dagaal xoogan galinkii dambe maanta ka dhacay deegaanka Dudunta Cad oo qiyaastii 22 kilometir dhinaca waqooyi uga beegan degmada Maxaas halkaas oo ay ku dagaalamayaan laba maleeshiyo beeleed. Qasaaraha dagaalka ka dhashay ayaana wali la ogeyn iyadoo dagaalku uu salka ku hayo muran ka dhashay dhul daaqsimeed. Xaaladda deegaanka ayaa deganeyd labadii maalmood ee la soo dhaafay iyada oo deegaankuna ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle oo uu horkacayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed. Dagaalkan galabta dib uga qarxay deegaanka ayaa waxa uu daba joogaa dagaal maalinnimadii Jimcihii halkaas ka dhacay, kaasoo lagu dilay in ka badan 15 qof, laguna dhaawacay 22 qof oo ka mid ah labadii dhinac ee dagaalamayay. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Ethiopia ee qaybta ka ah Midowga Afrika ayaa waxay isku dayayaan in ay kala dhex galaan maleeshiyaad beeleedka dagaalamaya. Maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa jiray baaqyo nabadeed oo loo jeedinayo dhinacyada dagaalamaya, laakiin waxay u muuqanayaan in la iska dhiga tiray baaqyadaasi la dirayo. Dagaalada deegaanka ka dhaca ayaa waxay inta badan salka ku hayaan aanooyin qabiil iyo muranno dhul daaqsimeed ka bilowda. Xuseen Xasan Daqane, VOA, Beledweyne.
Wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Jimcihii 7-aadkii la soo dhaafay ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhana maleeshiyada Daacishta Soomaaliya. War qoraala oo kasoo baxay Al-Shabaab ayaa ugu baaqay maleeshiyada ururkaasi inay ku qaadaan maleeshiyada Daacishta Soomaaliya weerar ay ugu magac dareen ciribtirka cudurka. Labadan urur ayaa aragti ahaan ka midaysan fulinta falalka argagixisada si ay u gaaraan danaha ay leeyihiin iyagoo u soo maraya diinta Islaamka. Laakiin waxaa jira kala duwanaanshiyo u dhexeeya oo keenay in isku hor yimaadaan. Caashi Ibraahin Aadan Caashicuud ayaa waxay labadan dhinac isku hayaan iyo saameynta ay ku yeelan karaan awood ahaan iyo danaha ugu jira dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxay wax ka weydiisay Maxamed Faarax Cali Al Ansaari oo dowladda federaalka Soomaaliya kala shaqeeya dhinaca dhaqan celinta maleeshiyaadka ka soo goosta ururada xajirka ah.
Walaahi calaamada ka dhacaysa waxa weeye waxay awal ku heshiiyeen qaybo ka mid ah isku qilaafsanaayeen iyo ummadda dhibaan ee ummadda laayaan inay hoyooyinka Soomaaliyeed oo masaakiinta ayo suuqyada qudaarta ku gadaan inay laayaan, inay cabdada laayaan, inay dadka bilimageedada ayo waxgaradka laayaan, inay dalkan ay ka dhigaan dal horumarka iyo ummadda Soomaaliyeed ay ka hor istaagaan, diintooda masaajidada burburiyaan, mucaaradaha qur-aanka dadka marin habaabiyaan. Dee waxaan ummadda Soomaaliyeedan oo ahan bay ku heshiiyeen haddee shaydaankii xoogaysta ama shaydaankii wax isbida mid kale oo ka xoog badan baa Ilaahay ku salladaa. Iyagii baa isku jeestay dulankii ay dalka iyo dadku ku hayeen baana isku jeediyey.
Waxaad markaa ii sheegtaa Al-Shabaab iyo kooxdan iyagana taageersan ISIS waxyaabaha iyaga ka dhexeeya ama waxyaabaha ay kala riixanayaan ee yaala gudaha dalka muxuu yahay?
Walaahi de qolo walba waxay rabtaa inay tiraahdo annaga Soomaaliya ku xoogan, annaga jamhad islaamiya, annaga diinta u qudmeynayna, annaga awood waxay isku haystaan waa awooda. Horta labaduba meel ay joogaan male degmooyinkii gobollada Soomaaliya oo dhan waa la xaqiijiyey, waad ogtahay, oo waa laga haystaa walaga qabtay mar hore laga xoreeyay awood malaha awood mid awood idana muuqato meel joogto mala kaymahay ku dhuuma ku dhundhuntaan ee dagaalada hadda ay wadaan oo qaraxyada iyo waxa la midana waa dagaal miskax ay wadaan ma ahan awood ciidan iyo wax muuqdo iyo military midna ma ahan marka waxay isku hayaan kaymihii bay isugu tageen marka de ruuxa iyo argagaxba ilaahay ku rideeyo ma aragtay ee howlgalada caalamiga ah marmarka qaar way dhacaan oo dawladda Soomaaliya laga caawiyo kaymihii sidii qolaba ay ugu dhuuman lahayd meelihii geedaha badnaa iyo ma aragtay ay dhihi karaan oo ku badbaadi kartaan meelahaas oo meelaha ugu badan isku haystaan waa sidaas wax kale oo ay isku hayaan oo ah inay rabaan kaymahaas qolaba rabta meesha isleedaga ku badbaadisa qolada kale ugu tagtay inay isku dagaalhayaan inay ummadii masaakiinta beeraleyda xoololeyda ahaa ay sakawaadkii iyo xoolihii iyo waxa sakawaad ugu yeeraan ka qaadanayaan beerahoodii markay u soo go'aan ay dalagii leeyihiin kala barkeena ummadii u qafaalanay dhibaato ku hayaan marka runtii wax hadda la taaban karo isku hayaan oo cad oo ma jirto haddii dulon bay isku hayaan ayaguna dulon bayna markii horeba heshiis ama ku ahaayeen ama ku kala aragti duwanaayeen markii hore waxay ku sameysmeen iyo waxay Soomaaliya ku yimaadeen qalad bay ahayd qaladkii baynu ku dhamaan doonaa waxaan rajaynaynaa inuu dhamaadkoodii noqon doono 2019 sanadka
cusub waxaad dhowr goor carabka ku dhufatay maxamed in aysan jirin awood military oo ay kooxahani leeyihiin al-shabaab oo kale markaan fiirino qaraxi maalintii sabtida u dambeeyay oo aad loogu dhamaaday oo dad badan ay ku dhinteen marka hadiiba koox ama qolo ay weerar inta soo qaado dhibaato intaas la'eg ay geysan karto waxaa la iska dhiga marayo oo dadka wax kale loo sheego
wallahi hadii awood muuqata ma lahan qaraxyadana inta la qabto iyo inta la fashiliya ka badan ciidamada amniga iyo umada Soomaaliyeed oo shacabka oo ay guryahooda rabaan inay ku dhuntaan oo ay baabuurta ka soo cabayaan way soo sheegaan maalin walba waa la qabtaa in waa la fashiliya waa laga hortagaa ayagana garsoorkii waxaa la geeyaa meelaha lagu talagalay oo yaacda cadaaladda la horgeeyaa runtii waa wax boqolkiiba hal la dhihi karo wax fakada adduunka oo dhan bayna ka dhacday dowlado maaragtay 300 sano dowlad ahaay oo dhisan oo dhan walba ka dhisan oo dhan walba maaragtay ay shaqaynayaan ayay qaraxyadu ka dhacaan marka inta la fasiliyaa ka badan runtii inta dhacda way jirtaa waa dagaal miskax waaye awood military oo muuqato ma leh ciidan ashaab oo maanta meel loogu hagaago oo degmooyinkii Soomaaliya sagaashan labada degmo oo Soomaaliya degmo ay maanta joogaan oo loogu hagaagayo malahan degmooyinka xataa hadda
laakiin maxamed iyadoo aysan jirin degmo loogu hagaagayo ayay haddana dhibaatooyin geystaan weeraro ay soo qaadaan dawladda ay la beegsadaan iyo xafiisyada dawladda ay degan yihiin sidoo kale dhaqaale dadka ka qaadaan adaa carabka ku dhuftay intaaba hadday heli karaan marka awood la inkiri karaa marka dab u fiiriso
wallahi fakta si buuxda loo diyaar garoobay howlgal ayaa dhici doona sanadkan 2019 awood muuqatana ma ahan de waa wax qof asagii isdilay adoon soo gaarin buu rabaa asagii inuu isqarxiyo marka waa dhibaato inteeda la'eg laakiin inta ummadda laga badbaadiyo ayaa ka daran inta ayaga laga soo saaro dhalinyaro ah oo dawladda Soomaaliya ka soo saarto ama cafiskii madaxweynaha jamhuuriyadda maxamed cabdulla farmaajo uu u baaqay dhalinyaro badan ba cafiska ka faa'iideystay hoggaamiyeyaal ba ka faa'iideystay oo waad ogtihiin yaani madaxweynaha cabdi uu fidiyay wixii ogol inay dalko dadkoodii dib ula midoobaan ummada dambigay ka galeen inta hor yimaadaan yiraahdo nalaga cafiyo oo hubka dhiga dee dawladdu meel lagu talagalay geyn doontaa wixii kaloo diidana military ahaanba looga howlgeli doonaayo weliba ma banaan doonto ma jirto waddan military kaliya wax lagu xaliyo maskaxbay nimanka ku dagaalamayaan awood ma military nimana ciidan ma leh maskaxbay ku dagaalamayaan maskaxdaas maskax kale ay rabtaa ummadda Soomaaliyeed hurdo dheer ay ku jiraan runtii hurdadaha ka kaceen dawladdu waa shacabka shacabka gaariga maalinta dhow islaayay maaragtay dadka shacabka oo masaakiinta Soomaaliyeed iyo maamulinka shaaha gadan ay fuuqdaarta gadanay guriba lagu soo xareeyey meel baa laga soo cabeeyey meel baa laga soo gaday shacabkaas marka inay qariyaan maaha runtii nimankana waa la wada ogyahay qof walba qof buu la dhashay qof walba qof buu maaragtay oo iska warqabaan qof walba qof buu ehel la yahay marka ummad shacabka Soomaaliyeed la waxaan leeyahay oo ugu baaqaya inay diyaar garoobaan dawladooda gacan siiyaan
marka maxaa fursada oo ay dawladda Soomaaliya siin kartaa in khilaafkan hadda dhex yaala Daacish iyo Al-Shabaab
walaalaha waxa ay sakartaa marka ay is dhameeyaan wixii soo haya dawladdu waa ku daa howlgaladii way socdaan gobollo badan ay hadda ka socdaan diyaar garoob buuxana waa la diyaar garoobay marka 2019 dhamaadkoodii noqon doonaa sidaan horey kugu sheegay shacabka doorkoodii ayaa la rabaa shacabka inay ayna kaalintooda qaataan kuwa beeraleyda ay soo sheegaan waa laga howlgalayaa cid iyo dhulba waa laga howlgalayaa waa la soo qaban doonaa wixii ka faa'iideysta cafiska dawladdu u fiirsayna ma aragtay dawladdu gacan bay ku qaban doontaa dadkiina waa diyaar garow intii diyaar garow fiican baa muuqda sanadkan wax fiican baa dadka lagu hood maqli doonaa
kaas waxa uu ahaa maxamed faarax cali al ansari oo kala shaqeeya dawladda federaalka dhinaca dhaqan celinta maleeshiyaadka kasoo goosta ururada xag jirka ah
ورنا شغالها iyo kuwa dadka xirfadlayaasha ay leeyihiin ee dalka Suudaan ayaa waxay ku baaqeen shaqo joojin guud iyagoo ka istukanaya qiimo koror ku dhacay rootiga iyo shidaalka dalkaasi isniintii shalay waxa shaqo joojin bilaabay dhaqaatiirta dalkaasi Suudaan inkastoo ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay la tacaalaan bukaanada xaaladaha degdeg ah ku jira Falastiin Axmed Iman ayaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka Suudaan waxay ka wareystay wariye Abbas Maxamed Nuur oo ka tirsan telefishka dawladda Soomaaliya.
Okay, and Abbas waxaan ooga warantaa waa sida xaaladda dalka Suudaan kadib dhowr cisho oo ay banaanbaxyo ka jiraan dalka.
Hadda aanu maashantahay Falastiin, aniga iyo dhageystayaasha VOA meel walba ay joogaan, xaaladda Khartoum ee xarunta dalka Suudaan waxaa la socota dibad baxyo ayaa labadii bil ugu dambeeyay iska jiray inkastoo dibad baxu inta badan uu ka bilaabay gobollada dalka. Sababaha ugu weyn ee dadka mudaharaadaya ee shacabka Suudaan ahna waxay ku andacoonayaan inay tahay in noloshii qaybo ka mid ah waxyaabihii asaasigu ahaa ee dalka Suudaan qaali ay noqotay sida rooti oo kale sidoo kale waxaa aad iyo aada loo lahayay amaba ay adkaatay in la helo badanaa meelaha bararka koonfurnada shidaalka ugu galo oo dhibaatoy fara badan ee gawaarida ay ku qabaan marka taas ayaa loo aaneynayaa sababaha ugu waaweyn oo ay dibad baxyaashu isugu soo baxeen
marka tirada hadda dadka banaanbaxaya markii la fiiriyo ma kordhaysaa mise waa tiro inteedii ku eg mise way soo yaraanaysaa sidee u muuqdaan hadda banaanbaxyada xooggooda
marka loo fiiriyo banaanbaxyadii maalmihii lasku dhaafay ka jiray gobolada dalka iyo weliba caasimada labadii bil ugu dambeysay ay ka dhacayeen waxaan isleeyahay maanta way ka duwan yihiin banaanbaxyaashu sidii hore maadaama maalmihii lasoo dhaafay ay waxyaabo fara badan oo dhibaatooyin ay geysanayeen dadka mudaharaadka sameynayay iyagoo xitaa goobaha qaar ee dowladdu ay leedahay gudayay halka dalka qaar ay isku dayayeen in wixii ay aqaabta qaadan karaan balse maanta mudaharaadka qayb ka mid ah waxaan leeyahay waxa uu ka dhacay meesha ugu weyn ama suuqa ugu weyn ee dalka Suudaan gaar ahaan caasimada ku yaalla ee la yiraahdo suuqa carabi inta badan dibad baxyaashu wax dhibaata meesha geysan in nadiif leh ayay wadada ku mirayeen iyagoo codsanayay in cabashooyinkooda la tixgeliyo
waxaa jirta in maanta madaxweynuhu uu ku dhawaaqay isbeddel dhinaca dhaqaalaha ah sidee dadka mudaharaadaya ay u dhageysanayaan isbeddelada madaxweynaha uu soo gudbiyey
aragtii kala duwan ayaa ka imaanaysa hadalka madaxweynaha balse shacabka intiisii badan waxay ku qanceen hadalka madaxweynaha maadaama uu ilaamiyey in sanadka cusub wixii ka dambeeyay isbeddel tabaa ula kaba karo weliba dhanka dhaqaalaha uu dalka hiigsan doono
sidoo kale waxaa jira in mucaaradku ay taageerayaan banaanbaxyadan baaqyo kala duwana ay kasoo saarayaan xiriir intee la egaa ka dhexeeya dadka banaanbaxaya iyo mucaaradka
sida ay xaqiijiyeen madaxda dowladda ugu horreeya madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo wax walba oo ay shacabka reer Suudaan u baahan yihiin iyagoo ku muujinaya si dimuqraadi ah cabirkooda iyo aragtidooda ee wadooyinka waaweyn ay ku cabiri karaan lakiin uu soo ogolaan doonid cid allaana ciddii dhibaateynaysa dalkan oo gubaysa meelaha dowladda iyo meelaha gaarka loo leeyahay qaba marka waa laga yaabaa inay jiraan fursado kala duwan ay u noqon karto ay uga faa'iidaysan karaan mucaaradka dowladda Suudaan in dibad baxyadan ay ku lug lahaadaan qaybo ka mid ah inkastoo awooddoodu aad u xadidan tahay
waxaa jirta in ardayda iskuullada iyo jaamacadaha la fasaxay si loo yareeyo dadka ama ka qayb geli kara ama saameynta uu ku yeelan karo magaalada kale dib ma loo furay adeegyadii waxbarashada
ilaahay hadda dib wax loo furo ma jirta falastiinay magaaladu waa iska sii deeday xaalku waa iska jawiga dhexe balse jaamacadaha inta badan ay dhigtaan muwaadiniinta reer Suudaan iyo weliba ajaanibta ilaahay hadda ma hadlo xilliga dib loo furayo laakiin warbixin kasoo baxday ama wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka Suudaan ayaa iclaamisay iyadoo eegaysa xaaladda iminka وبنكم معي دروفاع في الدول بنك كتاجن لا يعمر دم بحق المسلمي وخبر الشهادة القيادية لك الدولة حتى أنه تهير جامعة دي هير مش كلين طبعا
مركا مرك مجرتا مقالوين هور لأو بنامبوح وقوف في ذايو أما ميلها قار إن أو كسو قبقبو بي مستا ميله أو كبلاو دولي كسو عدا
سيدا عن حقت كوه أنا يغضبتك التاركي قبل هذا المصفر يكبلاو دين عن نحري دي وحيانيش أجل سيدي عدار أي داع الطبع وليبا أبي أي مركا وركبلاو دين قبل هذا دركا إن أي سي رانيشو وحاسده قراءة حسيد مدن إن يوم معلومات كدد أيدي دون الحرم مدى دلك السودان يلو قمنا أسرع أن يعي ميد أسي مغضى ميد محلي ويدولة كدد قوان عرب سلما كان أي موجسي إن أي شاء أفضل كرتو
كاسنا وحوها وري عباس محمد نور وكاتسان تريبيشكا دولدة سوماليا وكسوغان مغالدة خرطوم وحونا ورمي وري هنا فلسطين حمد إيمان هالكادون لغل سعطانا وواشنطن
sanadihi dhowaa waxaa soo kordhay dhalinyarada da'dooda ay yar tahay ee markaasii qoraya buugaagta kala duwan iyagoo qaar koodna ay soo turjumeen waxaan ku soo bandhigeen carwooyinka buugaagta Saciid Mahad Maxamed wuxuu u dhawaan magaalada Boosaaso uu ku soo bandhigay buug hore loogu qoray af Carabi oo uu turjumay af Soomaali waxa la kulmay oo wareystay wariyaha Yusuf Maxamuud Yusuf
horta marka hore buugan korsiimada bini'aadamka waa buug tarjuman oo aan u tarjumay af Soomaaliga waxa uu ku qornaa markii hore luqadda carabiga runtii Yusuf oo buugan in aan tarjumo waxa igu kalifay waxyaabo badan koow waxa kamid ah waxyaabihii aan igu kalifay in aan buugan aan tarjumo isla markaasina aan u soo saaro bulshooyinka Soomaaliyeed koow waxa kamid ah waalidiinta inkastoo waalidiintu aysan isku mid ahayn haddana waxa jira waalidiin ubadkooda si aan wanaagsanin ula dhaqma tusaale ahaan haddii aan wax yar aan ka tusaaleeyo cunugu marka uu yar yahay khaladaadkiisu waa badan yihiin waxaa sababay waa yar yahay khalad badan buu galaa halkii la rabay in uu waalidku hadal dabacsan uu kula hadlo ama uu mataqaana khaladaadkiisa uu uga dhigo xaqiiqda uu uga dhigo wuxuu kula dhaqmayaa hadallo handidaad oo kale ah ama waalidkii xanaaqsan inuu mataqaana cunugii uu kula hadlo hadal xanaaqa hadalkaasi ama cay ha ahaado ama hadal habaar ah ha ahaado
Boosaaso baa ku soo bandhigtay dadka qayb gala waxa kamid ahaa waalidiin waalidkana buugga uu ka hadlayaa maxaa kaaga soo laabtay oo aragtay ah markii waalidiintu ay arkeen buuggan
runtii Yusuf oo inta haddeer waalidiin akhrisatay oo igu soo falceliyay in badan horta aad bay u badnaayeen laakiin dhammaantood waxay igu dhiirigeliyeen inaan buuggan aan qoro isla markaasina aan sii badiyo maxaa yeelay waxay xoogga ay u saareen iyagu in waalidiin badan ay jiraan kuwaas oo ubadkooda handadaad iyo weliba hadallo aan habooneen kula hadlaya halka ugu wanaagsan oo ay diinada ay saareen waxaa kamid ahaa in ay igu dhiirigeliyeen inaan in badan aan ka qoro habdhaqanka ubadka
mawduucyadu ka hadlay way kala duwan yihiin goorma bilowday inaan qorto buuggan
horta Yusuf oo buuggan waxaan bilaabay markii aan jaamacadda aan kulliyadda aan ka bartay jaamacaddana waxay ahayd kulliyad macallinimo macallinimaduna waxay soo hoosgalaysaa tarbiyada ubadka buuganna macallimiinta waalidiinta kaliya lama hadlayo macallimiintana waa uu la hadlayaa runtii buugan waxaan bilaabay 2017kii bilowgiisii bay markaan bilaabay waxaana igu sababay inaan muxuu ahaa xilligan aan soo bandhigo runtii buug markii tixraac loo sameynayo oo buugaagta laga soo qaadayo way sahlan tahay laakiin markii ay noqoto in la tarjumo oo buugii oo carabiya lagu bedelo Soomaali ama buugii oo Ingiriisiya lagu bedelo Soomaali aad bay u adkaanaysaa maxaa yeelay ereyada ku jira carabiga iyo ereyada ku jira Soomaaligu isku mid maaha taasaa sababtay inuu xilligan uu ila soo gaaro
muddooyinkii ugu dambeeyay ee dhalinyaro kala duwan oo jaamacadaha dhigta kuwa ka baxayba ee qorayay bogaa kala duwan oo mawduucyo kala duwan ka hadlaya, marar badan way dhacday in goobaha lagu iibiyo bogaagta la geeyo magaalada Boosaaso si dhalinyarada kale u sii iibsadaan. Suurtagal ma tahay lacagtii qarashka kaa gashay adigoo ardaya in bogaan dib loo iibsado oo uu sii soo celiyo?
Waa su'aal wanaagsan, Yuusuf. Kolay, runtii markii aan bilaabayay bogan, kharashaadka baxaya oo ku kacaya runtii maan ahayn mid ka fikira. Muhiimadeedu waxay ahayd inaan u soo saaro buug anfaca waalidiinta iyo waliba muxuu ahaa dadka macallimiinta ah.
Ugu dambeyntii, dhalinyaro badan baa jira fikrado kala duwan qaba, kuwo buugaag raba inay soo qoraan. Ugu dambeyntii, dhalinyarada wax qora maxaa oran lahayd?
Dhammaan horta bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa qoraannimadu inaysan ahayn wax sahlan. Qofku markii uu dhaho qoraabaa noqonaya, waa isagoo intuu mindi qaatay, mididaas laba af leh. Mididu waa ogsoonahay laba af bay leedahay, laakiin markii aad qora aa tahay waxaad halis ku tahay in aad iskawracdo adigu. Sidaa waxaan u leeyahay, markaad qoraalka aad qorayso, qoraalka markaad qorayso waxaa jira hadallo aan habooneyn. Hadalladaas haddaad isticmaasho oo aad mataqaanaa buugaagii aad ku dardho ama adoo warbixin diyaarinaya warbixintaadii aad ku dardho, waa adigoo iskawracay weeye. Marka dhammaan dadka dhalinyarada ah ee hadda raba in ay noqdaan qorayaal, iyo weliba dadka qorayaasha ah oo weliba kuwii aniga iga horeeyey oo aan in badan aan ku dayado, waxaan ku dhiirigelinayaa laba: waa mid, kuwa bilaabaya in ay akhriska ay badiyaan, maxaa yeelay qoraa wanaagsan ma noqon kadhid ilaa aad noqoto akhriste wanaagsan. Kuwa kale ee qorayaasha ah oo aniga iga horeeyey, ama ha ahadaan kuwii hore u ahaa ama ha ahadaan kuwii dhowaan ku soo biiray oo aniga iga horeeyey, waxaan u soo jeedin lahaa, waanu ka daalay in aan ka hadalno taariikh. Hadda Yuusufow, buug kasta oo lasoo bandhigo waxa uu ka hadlayaa waa taariikh. Muddooyinkii u dambeysay, dhalinyarada qoraannimada ku soo biiray waxay bilaabeen inay ka hadlaan mawduucyo kala duwan sida arrimaha bulshada oo ay ka mid yihiin tahriibka iyo wixii la mid ah. Waxaan kula talin lahaa dhammaan qorayaasha in ay diiradda saaraan arrimaha bulshada, maxaa yeelay taariikh in badan baa wax laga soo qoray, in badan oo bugaag oo taariikha baa jira, laakiin arrimaha bulshada aad bay u yartahay in wax laga qoro. Qoraa Soomaaliyeed oo ka qora arrimaha bulshadana aad buu u yaryahay.
Kaasi waxa uu ahaa Siciid Maxad Maxamed oo dhowaan magaalada Boosaaso kusoo bandhigay buug horey loogu qoray afka carabiga oo uu u turjumay af Soomaali. Waxa uu warramayay wariyaheena Yuusuf Maxamuud. Yuusuf Ibraahim haye dhinacii heesaha, maxaa noo heesaa?
Dhegeystayaasheena, waxaan leenahay goormaydu kugu dambeysay heestii Balanbaals
codka macaan
Xasan Aadan Samater, waxaana noo soo xulay Maxamed Cali Xasan. dhegeystayaal waa Washington waxaan soo gaaray qaybi kaasna idaacaddeena qodobadan ku soo maqan waxaa ka mid ah dood gaaban iyo umuuraha Mareykanka ee intaas oo dhan waxaa ka soo reyn doona qodobadii warka ku doorka roona.
Suuqa ugu weyn dalka Japan ayaa hoos u dhacay talaadada maanta, taasoo muujinaysa cabsida ay dadka maalgashadayaasha ahi ka qabaan xasilooni darrada siyaasadeed ee Washington iyo hoos u dhici weynaa ee soo gaaray suuqa saamiyada ee Wall Street. Suuqa saamiga Nikkei ayaa qasaaray 1,000 dhibco, taasoo u dhiganta 500% qiimihiisa guud. Qiimahan ayaa 1,200% ka hooseeya qiimihii suuqaas uu ahaa bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. Suuqa Shiinaha ee saamiyada Shanghai Index ayaa isna hoos u dhacay 500%. Suuqyada Hong Kong, Australia, South Korea, Mareykanka iyo Yurub ayaa dhammaantood xiran munaasabada Christmaska awgeed.
Mas-uuliyiinta dalkaasi Indoneesiyana waxay sheegeen in tirada dadka ku dhintay tsunami-di ku dhuftay jasiiradaha dalkaasi ay gaartay 429 qof. Ciidamada militariga, booliiska iyo kooxaha gurmadka ayaa weli waxa ay wadaan baaritaan ay ku raadinayaan dad uu ka badbaaday tsunami-daasi oo ka dhalatay buur vulkaano ah oo afka furatay Marka Sunda oo u dhaxaysa jasiiradaha Sumatra iyo Java. Afrikaan u hadlay hay-adaha masiibooyinka ayaa wariyayaasha wuxuu u sheegay in 1,408 qof ay ku dhaawacmeen tsunami-da ilaa imikan la la'yahay 154 qof.
Afayeen u hadla dowladda Afghanistan ayaa sheegay in 43 qof ay ku dhinteen weerar ay rag hubaysan ku qaadeen dhisma ay dowladdu leedahay. Weerarkan ayaa shalay galinkii dambe ka dhacay caasimadda Kabul, iyadoo oo baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey dhisma ay ku shaqeeyaan dhowr hay-adood oo ay leedahay dowladda Afghanistan. Qarxa kadib ayaa dablay hubaysan ay gudaha u galeen dhismaha iyagoo markii dambena la dagaalamay booliska. Dagaalkan oo socday 7 saacadood ayaa ugu dambeyntii booliska ay gacanta ku dhigeen dhismaha kadib markii 3 dablay ah ay dileen, waxaana booliiska ka dhintay 1 askari.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Liibiya ayaa sheegay in dablay hubaysan ay weerareen xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee caasimadda Tripoli. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof, waxaana weerarkaasi uu bilowday kadib markii qof isoo midaamiyey uu isku qarxiyey xarunta wasaaradda. Ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Gobolka Minnesota, arday kor u dhaafaysa 60 arday ayaa ka qalin jabisay barashada Qur'aanka Kariimka. Ardaydan oo badankooda ku dhashay dalkan Mareykanka ayaa waxay ka kala socdeen 12 dugsi oo ka tirsan dalada midowga dugsiyada Minnesota. Jaaliyadda Minnesota ayaa wada dhaqdhaqaaq sare loogu qaadaya barashada Qur'aanka iyagoo isku dayaya in ay ka baaqsadaan in caruurtooda ay dunida muslimka u kaxeeyaan si ay Qur'aan u soo baraan. Wariyaha VOA-da Maxamuud Mascada ayaa warbixintan ka soo diray Minneapolis.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
وعبد الله محمد عبد الرشيد وكم دها أرضي كرودا في سير لحدا أرضي وكقل جبيسي برشدة القرآن ككريمك. عبد الله وح وكقل جبيه دكسيج أبو دجانا وكم دها دلدا ميدو دكسيه دا مينيسوتا وسنة كودي تضباد وحرير كقل جبينيان. عروس سوماليات وحفديه قرآن كريم كا عبد الله محمد oo markii lagu doonsiyay shahaadadiisa kadib VOA la hadlay ayaa sheegay inuu dareemayo farxad aan u qiyaasi karin.
Farxaddu wax la hadli karo ma aha. Maantaan soo hadmi waa maanta graduation dhacday, quraan waa akhriyay, macallimiinta arkay, macallimiin kale arkay. Maanta waa farxad.
Inaad quraanka dhamaysto, hooyo iyo aabe iyo qoysku siday u arkeen?
They're very proud of me. They're happy. Mushroom away farxadeen. Hooyo waata hooyo. Happy way.
Aad baa ugu farxsan way. Maxaad qorsheynaysaa mustaqbalka inaad noqoto?
waxaan rabaa shiikh inaan noqdo oo jaamacadda Madiina ka soo baxo.
Waalidiinta, macalimiinta iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa kasoo qayb galay xafladda qalinjabinta ardaydan oo lagu qabtay xarunta shirarka ee magaalada Minneapolis. waxaana uu Qadiija Aadan Cartan ay u ahayd maalin farxadeed oo ay guranaysay mirihii ay waqtiga gelisay maadaama wiilkeeda Cabdulaahi Maxamed Cabdirashiid uu qur-aanka dhameeyey.
aad baan ugu wada faraxsanahay. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kuwa kalena inay saasoo kale qur-aanka maaragtay u dhameeyaan, Ilaahayna ugu xifdiyo diintooda.
jaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Maraykanka ayaa badanaa shaki geliya in Maraykanka gudihiisa caruurta muslimiinta si wanaagsan diinta loogu bari karo, halka ay soo baxayaan astaamo muujinaya taabadalkeeda sida qalinjabintan iyo tartamada kale ee qur-aanka ee sanad kasta la qabto.
diinta horta meel kastoo aad joogtid waa Ilaahay weyna amray inaynu wadno oo barano, juhdi lagu geliyo meel ay ku fududahay ma jirto. waalidiinta arintaa shaki ka qabta waxaan dhihi lahaa ha ka daalinina, waa laga gudbayaa, waana wax anaga aan samaynay kuna guuleysanay.
qalinjabinta ardaydan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli gobolka Minnesota ay ka socoto dacwad ka dhanaa niman xag jir ahaa oo ka tirsan kooxaha nicam muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay, kuwaasi oo sanadkii hore bartamihiisii qaraxyo ku weeraray masaajidka Daaru Faaruuq ee gobolka Minnesota. waxaana Xasan Xade oo ka mid ah maamulka midooda dugsiyada uu qabaa in muujinta astaamaha wanaagsan ee muslimiintu ay dhabar jabinayso dadka nicab muslimiinta.
communitygeenu dhinac kastoo aad ka fiirisid islamofobiyada iyo nacaybka iyo cunsuriyadda isisooca waxaad moodaa inaan ka guulaysanayno. anagu marna madaxa hoosumaanaan dhigin, halkaanaan isugu keenay ilmaha oo qaba shicaarka islaamka, dareeskeedii qaba qur-aanka xifdisan oo islaamka ku faanaaya oo ku faraxsan. marka waxaan aaminsanahay in ay iyagu markan losers yihiin, ay khasaayeen xilligan anaga guulaysanay, sababtoo ah baqdina maanaan muujin, in aan difaaca ka baxnana maanaan muujin. horaan u soconaa sanad walbana intii hore waa ka dhiirannahay, waa ka farxad badannahay, waana ka soo badanaynaa. marka waxaan leeyahay guulahaas aan gaarayno communitygu ha ilaashado hana lagu faano, waxayna qayb ka tahay kolle guulaha communitygeenu gaar xagga siyaasadda, xagga ganacsiga, xagga waxqabadka ilaa congressan ordinay qayb ka tahay. marka uma hoos u fiirin mayno insha allah.
su-aasha hadan ku weydiiyo, inta badan soomaalidu waa dad qur-aanka jecel, barta, ku dadaala. haddana dhinaca kale dhalinyarada Soomaaliyeed ee waddankan koreya dhibaato fara badan baa haysata, oo iyaga haddana Soomaalidii dhalintoodiiba ugu badan dadka ama dhibaatada ku dhaca ama la xiriiriyo ama isdilayo waxyaabaha noocaasa. ka ururahaan ma u diyaarisin caruurta dhalinyarada ee dugsiyada ka qalinjabiya in aan halkaa looga harin ee tubtoosan lagu hayo si waxyaabaha kale u yeeranaya caruurta aanay ugu kadsoomin amaanay ugu dhicin?
waa su-aal fiican mascadde. horta communitygeena capacitygiisa ama awooddiisu way koobnayd waqti kooban baan waddankan joognay, challenge ama culaysyo badanna waa la kulannay. marka hore waxaan ku ekay inaan ilmaha qur-aanka la baro dugsi la joogo. haddaad aragtid halkan caawa 10 dugsi baa joogtay, kuwa kaletana waa maqnaayeen. markaad mid kasta tagtid waxaa jira, marka qur-aanka la dhameeyo programka dambeeyo macaad islaamiga ka furan, program jaamacad islaamiga Minnesota ilaa hadda furan. marka waxaad moodaa dhacdooyin waa iska dhacayaan meel kastoo la joogo waddankii. marka la joogo halka marka la joogaba dhalinyarada ama youthka dhib baa iska jira, kulli ma wada toosna oo wada ma wada hayaan. laakiin waxaan isleeyahay waddadii saxnayd baan ku soconaa. markaan aragno ilmaha serviceka ama adeegyada hadda loo hayo oo macaahida iyo arrimaha islaamiga, waan fiicannahay, laakiin weli ma joogno meeshaan rabnay iyo meel u dhow midna.
ka qalinjabinta qur-aanka iyo weliba ku tartankiisa ayaa ah arrin indhoweyn ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota isugu faanayaan, isla markaasina ay doonayaan inay halkan iyo waddanka dibaddiisaba guulo dhinaca tartanka qur-aanka ah ay ka soo hooyaan. Maxamuud Mascad, VOA, Minnesota.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. waxaa soo jeedinaya Yaasir Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan. wanaagsan dhigaysiyaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno sanadkaasi dhammaanaya 2018 oo mar walba xilliyada Christmaska ama ciidaha Masiixiga ganacsiga xaafadda Isli iyo qaybo badan oo gobolkan Geeska Afrika isbeddel weyn uu ka muuqan jiray oo haatan dadku ay isbeddel ka dareemayaan marka la eego ganacsigii oo meelo kale u weecday ee sababtu tahay iyo iyadoo markaasii dawladda waddanka Kenya oo baaritaano hor leh ku soo rogtay musuqmaasuqa iyo waxyaabo kale oo qandaraasyada la xiriiray oo ay dhici karto inay saameyn ku yeesheen ganacsiga hoos u soo dhacaya. Inkastoo canshuuraha laga qaado gobolkan dadka ay Soomaalidu ay degaan ee Waqooyi Bari iyo gaar ahaan ba xaafadda Islii ganacsiga ku yaalla oo ka mid ah 300% ganacsiga ka soo xaroona waddanka Kenya gaar ahaan Nairobi. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Cabdi Casiis Aadan Saarax iyo Cabdi Rashiid Bulligoni oo labaduba ka tirsan ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Cabdi Casiis Aadan Saarax.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi yaasiin waa baaxanta ganacsiga hoos u dhaca waxa keenaysa siyaasadaha isbeddelaya Geeska Afrika sida handshake oo kale handshake wuxuu sameeyay Geeska Afrika iyo Bariga Dhexe handshake wuxuu ahaa systemkii hore oo sii guuray systemka cusub ee imaanaya oo xagga dhaqaalaha iyo isbeddelada nabadgelyada iyo security intaba marka handshake-kaas wuxuu keensan karaa effect uu leeyahay faa'iido uu leeyahay marka waxa ay iman doontaa meesha lagu gaaro February March iyo kadib faa'iidada iman doonta balse iyada taas kale waxa sababay madaxweynaha oo asagana handshake markuu qaaday uu yiraahdo waxaan la dagaalamayaa musuqmaasuq markii la sheegay walba wax sii xilaa uu gabaday uu karaabadu dib u dhigay midda saddexaadna madaxweynaha wuxuu joojiyay kontraktadii la qaadan jiray 18-19 uu joojiyay wax kontrakt soo baxay mala dadkii hore u qaatay uqaatayna lacagahooda weli way ka maqan yihiin wax soo xarada mala
Cabdi Rashiid Bulligoni
bismillaahir rahmaanir rahiim yasiin waa baasanta adiga idaacadda Voice of America oo ah inaan ka hadalno xilliga cusub kala guurka sanadka iyo ciidda masiixiga yaasiin anaku suuq leeybaanahay suuqa dharkaanahay oo Islii sanadahan hadda sanadkan iyo sanadihii ka horreeyay ilaa xilligii Mooyo xilligii Kibaki xilligii noogu adkaa yaan ku tirsanaynaa xilligan oo kale waxaan faaruqi jirnay stoogga noo yaallo bakhaarada alaabta noo hartay wixii la xaraashi karo xilligaana kale dukaamada iyo bakhaarada ever baa laga dhigi jiray haddana waxay marayaan inaan kuntan bakhaarada iska daay kuntanrada aan dejin weyn oo kuntanrada alaabta noogu bakiiman yihiin labo waxyaalood boo nagu dhacday dhaqaalihii iyo suuqii hoos u dhacay oo dhaqaalihii dadku wax gadanayaan hoos u dhacay iyo dekadii oo cashuuraadkeedii kasoo saarista alaabta ee aad noogu adkaatay labadaasba nagu dhacay marka maalaasta sanadkan wuxuu noo yahay sanadihii na soo maray sanadkii noogu adkaa xagga ganacsiga suuqa Islii iyo nooga midi
Cabdi Casiis ee wadagaysanaysa ninkan la yiraahdo Cabdi Rashiid iyo weliba culaysyada xagga baymushtarkii iyo waxyaabaha soo kordhay maxaa sabab u noqon kara arrimahaas
waxaa sabab u noqon kara isbeddelada siyaasadeed ee dhaqaale ee Geeska Afrika ee midda bariga dhexe uu isbeddeshay gabi ahaanba midda kale nimanba Soomaaliya wuxuu yiri waxaan galayaa dhar Soomaali ma taqaan sideedaba mar hadduu nin qof dhar lacag keeno kulli dharkii wadageli bedelkayga inuu wax u galaa qaar hadda bariyahan qaar wax isbedelayaan waxay galeen dhinaca wadooyinka guriyaha dhisa isteetiyada falaatiyada iyo maqaayadaha sida Glory Jays oo kale maqaayada high class sida Australia America lacanka ka ah yaani galeen ay hadda galeen ay Soomaalidu way isbedelayaan hadaba marka sababaha keen in dharku is cunay waxa weey Soomaalidu dhamaan dharkooda gashay anuu dhar buu qaaday marka dharkooda gashay dad cid isna Soomaalidu
taasi waxa Soomaalidu ka ballaarada ganacsiga intaas ka ballaaran yahay shidaalka ay Soomaalidu aad uga ganacsataa electronic ka ganacsataa dhismaha ka ganacsataa xagga maqaayadaha iyo magacyada hadda maqaayadan caalamiga uu sheegay Glory Jeans Australia maqaayada number 1 ka Soomaaliya furatay price-keedana waxa lagu gadaa qaabka Soomaalida loo gadaa Nairobi laga furay waa price-kan wuxuu la mid yahay price-yadii maqaayadaha Soomaaliga ahaa oo caadiga ah la mid yahay quality-gana waa international standard waa runtii arrimahaas way jiraan Soomaalida marka ganacsigadu uu ballaaray laakiin meel kasto ganacsiga Soomaalida ay ku jirto anigu ka suuqli ahaan ya suuq Islii oo dhowr ramaya laakiin Soomaalida dhamaan haday tahay shidaal haday tahay electronic haday tahay raashin haday tahay maqaayadaha haday tahay hoteelada hoos uma dhicin maxay yeelay Soomaalida min alhaal alam meel kasta jirto Nairobi tumaada hoteelada hoos uma dhicin guryahana hoos uma dhicin laakiin inta kale ganacsiga dukaamada haday maqaayad tahay haday magacaysato waan dareemay annaka aan u horeyno waa suuq meesha aan ka soo bilownay way suuq Islii Soomaali inta kale waa ku faafnay marka suuq Islii Soomaali masdar ku ahaa weeyo hoos u dhaca wuxuu ka jiro
Cabdi Casiis dhowr waxa soo qaatay in wada hadalkii mucaaradka iyo madaxweynaha wadanka Kenya dhexmaray Raila iyo Uhuru oo handshake iska canqaadkii oo hoos u dhigay rabshadihii iyo mudaharaadyadii iyo waxyaabaha kale hasan yeeshee ay ku muuqanayeen in dhaqaalaha sida ninkan uu ku doodayo in dhaqaalihii uu hoos u dhacay gaar ahaan isku socodkii bariga iyo bartamaha Afrika oo gaarisho loo joog kale ay xuduunta u ahaan jirtay xilliyada kala guurka ee ciidaha masiixiga oo aad looga gadan jiray
system marku imaanayo wuxuu leeyahay faa'iidiisa iyo khasaarihiisa system kan hanshaka wuxuu ka dhacay Kenya wuxuu ka dhacay Ethiopia Somalia wuxuu ka dhacay Eritrea iyo Djibouti wuxuu ka dhacay Djibouti iyo Somaliland Somaliland iyo Somalia wuxuu ka dhacay marka isbedelada nimad bulsho faa'iis buu imaanay laakiin faa'iidku waa waxaan soo weyn hadda kadib imaanay waa
goorma
waa oo meesha lagu gaaray sanadka 2019 ka waa wax ka bilowdo isbedelad wana isbedelkaasna waa mid caafimaad qaba cibaadaysan oo beelna la taageed gelsanayni waxay dhamaatay oo hadda seasonkaas uu keenay beelna dirirki Soomaaliyeed ama Afrikaan ayaa dhamaaday waa reel ma xeynin musa istaagi jahanta dhexeyn uu isay kara weyn kara oo ku gulsan kara because cadaadu waa timid
waa taa ugu dambeyntii Cabdirashiid ee Bulagooni muxuu hadaba xalku yahay hadii aad arkaysaan sanadkan in hoos u dhacagii xilligii ciidaha masiixiga waxyaabaha ganacsiga hoos u dhacay waad kii gudbi kartaa in qorsheysa ganacsada ahaan in sanadka dambe tan oo kala soo noqon
wallahi tii anagu kasuuqlay ahaan baan u hadlaynaa waxay sanadka dambe uu la iimaanayo Ilaahay bay u taala qootul qadr rabbul qad weeyo laakiin sanadkan iyo sanadii hore suuqanimad ma ahayn sida Cabdicaziz uu sheegayo uday siyaasadaha wax walba ku xiran haday siyaasaduhu isbedelaan waa dhici karta sanadka dambe in la soo qabsado oo suuqa isbedelo oo ganacsiga isbedelo dhici karta laakiin anigu deeyayta aqoonteeda ee laagta ka suuqlay ahaan sanadkan wuxuu noo ahaa sanadka loogu xumaado
Cabdicaziz aad asaalah ee halku muxuu yahay hadii ay ku muuqato in isbedelka geeska Afrika uu saameeyay waxa ka dhacaya qada sanadkan ee sanadka soo socda iyo fariimaha aad dareysay
sanad ka soo socda wuxuu noqonayaa sanad barwaaqo ah oo nabadgelyo ah oo Soomaaliya dhexda isqabsato iyo Afrikaanba marka siyaasadda isbedelaysa dhaqaale iyo economic uu kobcayo weemaanaya waxba ma isbedelayaa lacag baan badalada Soomaaliya gelin doonta Soomaaliya iyo Ethiopia intado iyo Kenya
adayadu ma tahay kuwaas waxa ay Cabdicaziz Aada Saalax iyo Cabdirashiid Bulagooni oo labadooda ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Nairobi oo ka qayb galay barnaamijka Aada Saalax Gaaban oo digaamay taayiro joogto intaan mar kale ku kulmo dhulka ee aan ka wasaayo
dooda gaaban iyo Yasin Ciise warreer aan intaas ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijka umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka labada qodob ee toddobaadkan ugu waaweynaa siyaasadda Mareykanka ayaa ahaa hakinta howlaha qaar ka mid ah hay'adaha dawladda federaalka ee Mareykanka iyo is-caasiladii xogeyii gaashaan dhigga Jim Mattis aynu ku hormarnaa hakintii ku timid hay'adaha dawladda tallaabadani waxay ka dhalatay markii aqalka cadii Kongareesku isku afgaran waayeen lacag madaxweynaha Mareykanka Donald Trump doonayay in lagu daro miisaaniyadda dalka taasoo lagu dhisay darbi uu damacsan yahay in laga dhiso xadka koonfureed ee Mareykanka iyadoo hadaba wax heshiisan laga gaarin qodobadaasi ayaa waxa soo galay maalmihii fasaxa ciidda masiixiga iyadoo dhamaan xubnihii Kongareeska iyo kuwi aqalka cad ay fasaxay u baxeen marka hadaba laga hadlayo xal u helidda arrintan maxaa labada dhinac laga fili karaa waa kan Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo baraka jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio
awa ma santaa sandeere lama saadaalin kara waxa dhici doona waayo Trump ma ahan madaxweyne ficiladiisa la saadaalin karo laakiin waxa isleeyahay xirnaashaha oo dawladdu hadda qayb ahaan ay xiran tahay waxay ku soo gabagabowi doontaa xilliga dhow arrimood darteed Trump oo markii uu dawladda xirayay uu isku muujinayay taageerayaashiisa inuu weli uu u dagaalamayo ballanqaadyadii uu xilliga doorashada uu sameeyay gaar ahaan tii inuu dhisi doono derbi marka maadaama uu soo muujiyay uu dawladdana xiray waxaan isleeyahay waa uu ka gudbi doonaa oo dawladdu waa u furi doonaa taas waa midda labaad aqalka wakiilada waxaa la wareegi doonaa markii sanadka cusub la gaaro dimuqraadiyiintaasna inta badan waxay ololaha doorashada ku galeen kuna soo guuleysteen in Trump ay ka joojin doonaan waxyaabahan macquulka ahayn oo uu sameynayo arrintaasna waxaa ugu horreysay derbi dhisitaan oo dadka soo doortay aad ay uga soo horjeedeen in derbi kala marka waa uu ogyahay in mar haddii ay qabsadaan dimuqraadiyiintu ay qabsadaan aqalka wakiilada in ay ku adkaan doonto inuu la xajoodo iyaga midda saddexaad arrimaha dhaqaalaha oo hadda stock market suuqa dhaqaalaha oo hadda hoos u dhac weyn uu ka muuqdo maalmihii ugu dambeeyay marka dadka maalgashayaasha oo aad uga walwalqaba waxa dhici doona Trumpna waxa ugu fiicnaa oo dhankiisa u socday intaan uu madaxweynaha ahaa waxa dhanka dhaqaalaha ayuu markasta ku faani jiray inuu stock marketka inuu kor u kacay in shaqo la'aantii ay yaraatay marka arrintaasi culays weyn ayay ku noqon doontaa laakiin lama saadaalin karo waxa dhici doona laakiin waxa is leeyahay waxa uu haystaa inta ka dhiman sanadkan in uu wixii hadii uu wada hadal ula gali karo ula galo dimuqraadiyiinta hadda jooga haddii sanadka cusub la gaarana arrintaasi way ku sii adkaato
markii hadaba hawlihii hay-aduhu ay joogsadeen waxa dhacaya in shaqaale badan guryaha loo diray kuwa kalena ay gunala'aan ku shaqeynayaan hadaba labadan qaybood ee qaarna shaqada ay ka fadhiisanayaan kuwa kalena ay gunala'aan shaqeynayaan sidee ayuu xaalkooda dhinaca mushaharku noqonayaa
horta xirnaashaha dowladda ee qayb ahaan ay xirnaato dhowr mar ayay soo martay waxaana ugu dambeeyey laba mar oo sanadkan gudihiisa sanadkan bilaabgiisa oo dowladdu ay xirtay marka badanaa xirnaashahaasi ma noqdo mid sii daba dheeraada laakiin hadda ugu yaraan 400,000 oo shaqaalaha federaalka kamid a waa ay sii shaqayn doonaan iyadoo laakiin aan lacagtooda aysan qaadanin xilligaas lacagtooda dib ayaa laga siin doonaa laakiin hadda ma qaadan way sii shaqayn doonaan marka iyaga culays waxaa ku saaran in aysan awoodi doonin in bilashooda say bixiyaan laakiin waa ay sii shaqayn doonaan qoladaas waa sidaas qolo kale oo adigana ugu yaraan 400,000 ku dhawaada ayaa iyagana waxaa loo diri doonaa oo fasax qasaba la siin doonaa inay guryahooda joogaan marka iyagii shaqo ma shaqayn doonaan oo wax lacaga ma qaadan doonaan oo culays weyn ayay ku noqon doontaa qoysaskooda midda labaad shaqadii ay dowladda u hayeenna waa ay baaqatay oo ma shaqayn doonaan marka taasna waxa ay dowladda ka khasaarin doontaa lacag aad u fara badan tusaale ahaan xirnaasho dowlad oo aada daba dheeraaday oo 2016 dhacay xilligii Obama waxaa dowladda ka khasaaray balaayiin dollar marka labaas arrimoodna waa ay jiraan laakiin waxaa la filayaa in isbuuca soo socda arrintaasi xal laga gaaro
hay-adaha aan iyagu shaqayn doonin waxaa ka mid noqon kara kuwa adeegyo muhiima u haya dadka shacabka sida ayaa haddaba howlahaas joogsaday ay u saameynayaan dadkaas gaar ahaan bulshada soomaalida ee reer Maraykan waa kan Jibriil Maxamed oo barka jaamacadda Ohio State oo arrintaasi ka hadlaya
runtii dadka soomaaliyeed ee Maraykanka ku dhaqan saameynta ay ku yeelanayso qaybo badan oo ay soomaalidu u adeegsadaan oo dowladda ka mid ah way shaqeynayaan sida boostar oo kale dadka qaata social security-ga ama check-kaasi u yimaado jeegagooda sidoo ay u soconayaan medicaidka iyo medicare-ka way shaqeynayaan oo bajetkooda horaan loo meelmariyey haddii qof uu dalbanayo wax cusub oo kamid a howlahaas waxaa laga yaabaa inay xoogaa ka hakato dadkii ciddii doonaysa inay basaboort soo qaadato tusaale ahaan waxaa laga yaabaa xafiiska dowladda ama dhismahaas inuu xiran yahay marka ha iska hubiso intaanay safrin ama aanay aadin meelaha ay ka qaadan lahaayeen basaboorada waxaa kale oo maaragtay ay saameyn u yeelan doontaa arrintan iyada ah soomaaliya lafteeda safaaraddii ku taallay safaaradaha saameyn bay ku yeelan doontaa ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey safaaradda imaaraadka inay xirantay safaarada kalena way saameyn doontaa bixinta viisayaasha iyo waxyaaba lamid ahaa iyaga laftooda inkastoo ay lacagta dadka laga qaada ku xiran yihiin haddana waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato arrintaa iyadaana
haddii aynu u gudubno qodobka kale toddobaadkan aadka looga hadlayay siyaasadda Maraykanka waa warqadii iscasilaada ahayd ee xoghayiga shandhigga Jim Mattis uu madaxweynaha u gudbiyey Mattis ayaa warqadaasi ku sheegay in bisha February ee sanadka soo socda uu shaqada ka tegayo madaxweyne Trump arrintaasi ka hadlay ayaa ammaan uu Mattis u jeediyey kadib sheegay in isla bisha February ay jeneraalka shaqada uga egtahay hase yeeshee fariin dhinaca Twitter-ka oo madaxweynuhu uu shalay soo diray ayuu ku sheegay inuu xilkaasi si ku meel gaara ugu magacaabay ku-xigeenkii Jim Mattis madaxweynaha ayaa sheegay in siyaasiyaha cusub uu shaqada bilaabayo 1 January maxaa haddaba isbedelay waa kan mar kale Jibriil Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State
runtii Jim Mattis markii uu iscasilaadda warqada qoray waxa uu geeyey madaxweynaha waxaana uu geeyey aqalka cad iyadoon saacado kasoo wareegin ayuu madaxweynuhu hadlay wuxuuna ammaanay Jim Mattis wuxuu xaqiijiyeyna ilaa bisha labaad dhammaadkeeda inuu shaqayn doono wuxuu sheegay inuu yahay nin sharaf leh oo runtii sumcad ku dhexlay ciidanka hase yeeshee warqadii markii bannaanka u baxday oo saxaafadii heshay oo aada loo falanqeeyey oo Jim Mattis warqada waxyaabaha uu ku qoray ka mid ahayd in madaxweynuhu aanay ahmiyad la lahayn iskaashiga iyo xiriirka uu Maraykanku caalamka la leeyahay ayaa mareek madaxweynaha waxa ay sheegeen dadku dhawey inuu aad uga carooday arrinta ayada ah arada ayaa waxay keentay inuu madaxweynuhu soo dejiyo bixitaanka jimcaha soo muddo laba bilood ah oo soo hormariyo kaliya maahan xataa uu dhaleeceeyo uu sheego ninkan asagoo Barack Obama uu eriyey haatan ka hor oo asagoo taliska ciidanka jooga uu eriyey inuu fursad labaad siiyey inuu hay-addii militariga si fiican u dhaqaaleeyey waxaasoo hawlaha u qabtayna uu abaal guday inuu asagii ambaareeyo oo uu yiraahdo waa kala fikir duwanahay.
Waan gartay. Marka maxaynu ka naqaanaa ninkan cusub ee madaxweynuhu sida ku meel gaarka amaba sii hayaa uga dhigay wasaaradda gaashaandhigga?
Ninkan waa magacaabay xilka ku siisimaha xogayaha gaashaandhigga Maraykanka. Waxaa lagu magacaabaa Patrick Shanahan. Wuxuu ahaa ku-xigeenka Jim Mattis. Ma aha nin arrimaha militariga iyo arrimaha dowladda aad uga soo shaqeeyey hadda ka hor, laakiin waa nin ka shaqeyn jiray hay-adda Boeing, shirkadda Boeing oo diyaaradaha samaysa. Waa nin ganacsiga iyo maaragtay miisaaniyadda dejinteeda aad ugu xeel dheer. Intuu joogay wasaaradda gaashaandhiggana arrimahaas uu qaabilsanaa iyo bixinta qandaraasyada iyo miisaaniyadda iyo xisaabaha iyo wax lamid ah. Marka waxay u egtahay sidii uu sheegay wasiirkii hore tegayey Mattis, wuxuu yiri qofaad isku fikir tihiin madaxweyne doono, waxay u egtahay inay isku fikir yihiin oo dhanka dhaqaalaha eegaya iyo maaragtay wax lamid ah oo aan aad ugu mashquulsanayn ciidamada iyo waxaan ka ciidamada aan aad ugu mashquulsanayn arrimaha dowladda iyo xiriirka caalamiga ah iyo iskaashiga ayuu maaragtay uu u egyahay ninkan cusub Patrick Shanahan.
waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay fogayii gaashaandhiggeys casilay iyo howlaha hay-adaha dowladda federaalka qaarkood oo weli xannibban. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirinkeetigaa sidaas iyo nabadgelyo.
Kaasna wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Sandheer oo soo jeedinayay barnaamijka amuraha Mareka Falastiin haye aad noocaysa.
Markana waa dhinacii heesaha codkee Banxariista Janaha ka waraabiya Maxamed Mooge iyo Shankaroon Axmed Sagal. Allah ayuu nin daacada. شكرًا إذا عدنا أيوة جب جبوا أهو حاجة نسعسيني إبراهيم حسن داندوري يعني جوا فلسطين أحمد إيمان إنت عن مركز له وذا كوكو مدانه وأفرس مدي محمد عبد حسن صندر نبت قليل.
الله This is Africa News Tonight on the Voice of America.
Good evening and welcome to a special pre-recorded edition of Africa News Tonight from the English to Africa Service.